resursus vajag taupīt, jo katrs pudeles ražošana gan sastāv no noteiktiem resursiem, kas ir pašā pudele, un otrs arī no tā tiek patērēta enerģija šīs te pudeles ražošanā. Un izmantojot šo te pudelu atkārtot, mēs saudzīgi izturamies pret dabu. Būtība ir tāda, ka katrā veikalā vajadzētu būt vismaz norādē par to, kur var nodot tāru, kuru tiek izmantot otrais. Nu, šobrīd, diemžēl, to dara retais tirdzniecības uzņēmums. Vienkārši vajadzētu tā, lai katrs to zinātu, un mēs nemaz to ārā neklīstam dabu ar to, ko savāc un pārstrādā.